U emisiji Dijalozi možete slušati prvi deo razgovora koji je s vizualnom umetnicom Brankom Pavlović o ženskom orkestru u Auschwitzu vodio Ivan Milenković. Razgovaramo sa Brankom Pavlović, vizualnom umetnicom koja živi i radi u Berlinu i predavačicom na Frei Univerzitetu. Branka, vi godinama već učestvujete u raznim umetničkim, što pozorišnim, što filmskim, što, uslovno rečeno, eksperimentalnim projektima, a ove godine ušli ste u jedan projekat koji će, ako sam vas dobro razumeo, na kraju završiti nekakvim vašim filmom. Počet ćemo dakle od ovog projekta koji je sada aktuelan za vas, onda vas molim da proširimo priču malo u prošlost, a zatim ćemo popričati i o značaju svega onoga čime se bavite. Dozvolite mi samo još nekoliko uvodnih reči. Dakle, Frei Univerzitet na kome vi predajete posjeduje zapravo arhivu svjedočanstava, između ostalog ljudi koji su preživjeli holokaust. I ta priča o ljudima koji su preživjeli holokaust, odnosno o nekoj vrsti montaže njihovih iskustava u Njemačkoj je strašno važna stvar koja je i finansijski i društveno jako podržana. I dakle, ovaj vaš posljednji projekt će se odvijati u selu Osvjenčin, kraj koga je napravljen i kraj koga je delovo radio Auschwitz kao i fabrika Buna. Dakle, molim vas, recite nam nešto o ovom projektu, a zatim idemo u širu priču.
Da, projekat se zove Devojački orkestar, to je pozorišna predstava sa 40 mladih ljudi uzrasta od recimo 16 do 30 godina. Radi se o jednoj stranici istorije Auschwitza koja možda nije toliko poznata. Skoro svi koncentracioni logori u toku Drugog svjetskog rata su imali orkestar. Međutim, to su uglavnom bili muški orkestri. Ovo je jedini ženski. To su bile devojke, žene, mislim vrlo mlade devojke od recimo 15-16 godina pa negde do 25 ili 30 i taj orkestar je vodila sestričina Felixa Mendelssohn Alma Rose koja je u tom momentu imala recimo 35 godina i već je bila afirmisana muzičarka, violinistkinja i tako dalje. Znači ta jedna crtica iz istorije, u istoriji čitavog tog užasa, to je samo jedan mali deo. Rediteljka ove predstave, Suzane Krudina, sa kojom ja dugo godina sarađujem, se odlučila da se posvetimo ovoj temi. Ono što ja inače radim za tu pozorišnu trupu je video za pozorišne predstave. U ovoj predstavi koja je vrlo zahtevna i tehnički i muzički i sadržajno, ne postoji video kao medij, nego ja radim dokumentarni film o nastanku te predstave. Mislim, to je počelo kao neki making of, ali se zbog stvari koje su se izdešavale u tom procesu se razvilo i ja se nadam da će biti jedan ozbiljan dokumentarni film, mislim, duži nego što smo mi pretpostavljali.
Hajdemo samo da se zadržimo nekoliko trenutaka na nečemu što je gotovo šokantno, ali ja vas molim da objasnite šta znači to orkestri u Auschwitzu. Moram da objasnim zašto postavljam ovo pitanje. Nedavno sam učestvovao u jednom razgovoru o holokaustu i o zločinima uopšte i jedna mlada osoba rekla je, slušajte, te priče o holokaustu i te priče o logorima nisu tako strašne kao što nam se predstavljaju. To je, kaže, samo jedna ideološka kapitalistička priča, citiram njenu. Kaže, u logorima su postojali i orkestri. Ja sam bio zanemeo od najdubljeg neznanja te mlade osobe, dakle ona ne zna šta su to orkestri. Ali ako ta mlada osoba koja je izašla u javnu sferu i koja je i novinarka uzgoj bude rečeno i ne zna ništa o tome, ja vas molim da nam kažete nekoliko reči o tome šta su bili ti orkestri užasa i smrti, pri čemu ću ovo podsjetiti da je i Jasenovac imao svoj orkestar i gde se svirala mala Flora Mijali. Molim vas, recite samo nekoliko reči šta znači orkestar u logorima smrti.
Pa orkestar je imao jednu funkciju, da tako kažem, zabavnu, mislim kako za koga, ali trebalo je, recimo konkretno u ovom komadu Metinova kesta, postoji scena u kojoj doktor Mengele ili upravnica tog dela, ženskog dela logora, dolaze da se posle selekcije, posle procesa odabira ko će da ide direktno u gasnu komoru, a ko će da završi kasnije u njoj ili da na prirodni rad ili tako nešto. Znači, posle tog procesa gde su, da se mentalno opuste i da slušaju mesečevu sonatu ili Nahtigal, odnosno Slavu i tako dalje. Mi u toj predstavi imamo, znači, jedan, u stvari dva orkestra, jedan orkestar za predstavu koji je sastavljen iz dva orkestra koji su muzičke škole Šostaković i još jedne škole iz Berlina. To su sve mladi ljudi i oni nisu do sada radili ovako neki projekat. Znači, to je jedan deo ekipe, a drugi deo ekipe je šestoro mladih ljudi uzrasta između 16 i 18 godina koji idu u jednu srednju školu sa kojom smo mi već sarađivali.
Dakle, reč je o deci koja imaju muzičko obrazovanje, ali ja mislim da se nismo razumeli u prethodnom. Naime, ja sam hteo samo slušalcima da kažete šta je značio orkestar u Auschwitzu. Naprosto, to su bili orkestri koji su ispraćali ujutru ljude na robovski rad i te ljude su dočekivali muzikom na ulazu u Auschwitz.
Tako je, i ne samo to, oni su, njih su budili u sred noći da oni sviraju nekome
nacistima
na njihovim zabavama, partijima i tako dalje. Još je nešto bilo važno kada bi dolazila neka delegacija, recimo Crvenog krsta, a to se dešavalo, ili inspekcija, onda bi naravno to jedna od svedokinja i kaže, mi smo bili showpiece, ona znači kao neki za pokazivanje, i služilo je da negde kao se pokaže da je tu ipak sve u redu i da to nije tako strašno u tom smislu. To što je rekla vaša koleginica ili ta mlada osoba, to je, kako kažem, upravo je to bila priča. Nije sve tako strašno kad ovde svira muzika.
Da, ubice su htjeli naprosto zamažu oči humanitarnim organizacijama ili Crvenom krstu, ali naprosto to je bio duboki cinizam jednog ubistvenog poretka. Dakle, samo mi je to bilo važno.
Da, ali svedokinje kažu, baš te osobe, znači samo su dve ili tri još preživele od tih članica orkestra. Taj orkestar je postojao možda nepunih godinu i po dana, između rane 43. godine i kraja 44. I one govore o tome da su pod pretnjom, one su dočekivale i vozove, znači koji su dolazili u Auschwitz, i ljude da bi ih smirili, znači ljude su vodili direktno u gasne komore, neke od, i onda su ih, da bi ih smirili kad izlaze iz tih vagona, oni su bili naravno pod pretnjom smrti, su to radile i bile su, mislim, u njih su bili upereni mitraljezi i one su svirale pod tim pritiskom. I naravno, vrlo često se dešavalo u toj predstavi, postoji jedna scena kad jedna vrlo poznata solo pevačica peva i nju prepozna neko iz voza, ona je Belgijanka, znači njene zemljakinje dolaze, dovode ih u Auschwitz i one viču, vrište, evo je ta i ta, i ona tu odlučuje da prekine da peva od tog uzbuđenja, prosto se slomi od svega toga, jer zna šta ih čeka.
Ljudi su pomislili da je to dobar znak.
Da je to
znak
u redu, da će biti sve u redu, i ona se tu slomi u toj sceni, i znači dirigentkinja koja je bila vrlo stroga i u stvari ih je bila je kapo na neki način, a s druge strane mi je spasila život. Znači tu je vrlo, mislim, neka ta moralna dilema naravno uvek postoji, i to je mene recimo u radu na predstavi i u radu sa takvim materijalima, sa tim intervjuima, uvek je bilo kao da li su ti ljudi što su preživjeli u stvari kolaboracionisti. Jer su oni, čak i u Izraelu, mnogi su od njih posle rata otišli recimo u Izrael, bili su stigmatizovani, bili su krivi što su preživjeli. Znači, to je jedna sad posebna priča, ali hoću da kažem da mislim da mi to ne možemo u suštini da zamislimo kako je to bilo. To su devojčice, znači deca koje to, mladi ljudi koji to sad glume, su istih godina kao te devojke koje su tad bile. Znači, nađi se u jednoj takvoj situaciji sa 16 godina.
Recite mi, Branka, koliko su ovi mladi ljudi koji sada glume u toj predstavi i koji sviraju i koji učestvuju u toj priči, koliko su oni znali o svemu tome ranije, a kako su reagovali sada kad su se suočili sa tim živim materijalom? Mi naravno znamo da je proces denacifikacije u Nemačkoj institucionalno snažno podržan, ali isto tako znamo da i dan danas, koliko je prošlo 70-ak godina od kraja Drugog svjetskog rata, i danas postoje strahoviti otpori, a da ne govorimo o bujanju neonacizma. Dakle, kako su ti mladi ljudi reagovali u susretu sa tim materijalom koji glume zapravo?
Pa neki od članova tog mladog glumačkog ansambla, njih je osmoro, su već učestvovali u dva prethodna projekta. Znači njih dvoje, oni već to poznaju i drugi su, da kažem, novi. Oni u 10. razredu, to je znači neki drugi razred gimnazije po našem obrazovnom sistemu, obrađuju tu temu. Ranije je to bilo drugačije, znači oni su, kako kažem, nije se čekalo do 10. razreda, nego se to obrađivalo i ranije i oni su tačno u tom uzrastu kad to rade i u školi i to je nešto što, znači oni nije da baš sad to uopšte ne znaju i da se nisu sa tim sreli, a opet ovi stariji iz orkestra, oni su to već prošli u školi i ima tu jedna zanimljiva crtica, jedan od tih mladića iz orkestra, pošto orkestar ne sedi samo na sceni i nema samo ulogu da svira, oni imaju, ajde kažem, performativnu, čak i dramsku ulogu. Znači, nemaju tekst, ali rade nešto zajedno sa glumcima na sceni. I njima je to u početku bilo jako teško. Mi smo imali neke razgovore sa njima i jedna devojka je ustala i rekla, meni je ovo previše utiče na mene, previše mi je blizu, ja ovo ne mogu ovako, jel može da se smanji broj tih scena gde mi direktno u tome učestvujemo, jer ja osjećam, imam osjećaj kako je to bilo i ne mogu to da podnesem. Znači, to je devojka koja ima sad 27 godina, nije neko ko je baš jako, jako mlad i nije neko ko nije znao ništa o tome. Ili recimo jedan mladić isto tako iz tog orkestra, iz sličnih godina, koji je rekao, ja tek sad shvatam da se ovo stvarno desilo. Iako su oni sve to učili, ali to je vrlo abstraktno. Mislim, ja ne znam da li je moguće da sad svi rade takve projekte i da svi to direktno osete, ali prosto je neverovatno važno da vam to priđe blizu, da vas to povredi, da vas to bocne, da shvatite kako je biti, mislim, ne može to da se shvati, ali da naslutite kako je bilo tim ljudima.
Branka, u kojoj meri ste vi zapravo pokretačica ovog projekta? Naravno, ne učestvujete sami, ali zapravo vi ste preslušavali te arhive, vi ste pričali sa rediteljkom. U kojoj meri ste vi pokrenuli ovu priču?
Ovo je trilogija. Ovo je već treći projekat koji se bavi ovom temom na različite načine. Ono što je moj posao između ostalih stvari je ja sam montirala ova svedočenja za tri DVD-a koje se koriste u nastavi u školama. Znači u nastavi kod njih se taj predmet zove etika i nemački jezik, znači to je kombinacija i profesori mogu da koriste te materijale. Radi se o intervjuima koji su nekad dugački po 2-3 sata, mi smo ih izmontirali na 30 minuta uz naravno radne listiće i tako dalje.
Dakle, samo da pojasnimo. Dakle, 2-3 sata traje razgovor sa nekim od preživelih ljudi koji su preživeli holokaust. Znači, kao sirov... da vi montirate, to je sirov
da,
materijal.
Da, sirov materijal je i on se čuva u tom arhivu koji ste pomenuli. To je takozvani Visual History Archive, odnosno onaj arhiv koji je Spielberg pokrenuo kada je radio istraživanje za Schindlerovu listu. To se naravno onda proširilo i pošto je najveći broj svedoka ili u Nemačkoj ili iz Nemačke ili govori nemački jezik, onda je to, da kažem, nemački deo tog arhiva administrira Freie Universität. Ali da se vratimo na ovo, znači mi smo napravili te tri zbirke intervjua koji se koriste u nastavi redovno i ja sam pozorišnoj rediteljki koja je sama češko-jevrijskog porekla, iako je odrasla u Nemačkoj, sam joj predložila da, meni su fascinirali ti ljudi, jer je didaktički je to tako urađeno da su to ljudi različitih, znači koji su progonjeni po različitim osnovama. Zbog toga što su bili homoseksualci ili su bili komunisti ili su bili, znači za svaku tu grupu progonjeni ili su bili Jevreji ili su bili takozvani asocijalni, znači nešto su navodno ukrali ili uradili što ne treba, kriminogeni da tako kažem. Tako da su to bile jako zanimljive ličnosti, neki od njih su i vrlo poznate, snimili su filmovi po njihovom životu i tako dalje. Ja sam onda predložila da to je super za neku dramsku strukturu. To je u stvari možda najinteresantniji taj početak. To je bilo pre 4 godine, deca su birala sama koji lik im je najinteresantniji, znači i onda su se odlučivali za njega i igrali su njega ili nju. I to nikad nije, mislim, nije bilo rodno definisano, znači i devojke su glumile muške, oni su u stvari tvorci tog teksta i tog sadržaja. Na osnovu intervjua se rade glumačke improvizacije u tokom 7, 8, 9, 10 meseci. Taj proces je uvek isti i to je ono što mi stalno radimo. Znači, prvo se približava neki kontekst, to se kontekstualizuje. To je njima vrlo dođe im vrlo blizu, vrlo ih takne. I mislim, ono što je meni recimo bilo zanimljivo, njihove životne priče, to su deca iz ne baš privilegovanih porodica. Mi radimo u delu grada gde je izražen, aj neću kažem desni ekstremizam, ali te desne tendencije i netrpeljivost prema migrantima i tako dalje. To su deca koja su birala te ljude na osnovu neke lične sudbine i čak bliskosti. Ja mislim da su oni na neki način njihovi dvojnici. Mi smo na tom vizualnom planu imali kao neki, gde smo imali sliku tog svedoka ili svedokinje i sliku te mlade osobe koja nju predstavlja kao neku vrstu malog intermeca u predstavi. I kad sam ih ja izmontirala, oni apsolutno liče. Oni bi mogli biti te osobe u mladosti. Mislim, oni su instinktivno ih izabrali. Mislim da snaga, recimo, te prve predstave koja se zvala, a možda je to za vašu temu bitno, znači to su Ansichtskarten kao razglednice iz prošlosti za budućnost.
Dakle, ovo je treći deo trilogije. Čime se bave prva dva dela? To je ta tema, naravno stvar. Ali kako čitava ta priča kreće? U pripremi za ovaj razgovor vi ste mi kazali da ste u drugim prilikama, jel tako, razgovarali i sa sinom generala Rommela, kao što ste razgovarali i sa kćeri Alberta Špera. Ko je general Rommel, manje više znamo, a ko je bio Albert Speer? Dakle, on je bio Hitlerov arhitekta, to jest nacistički arhitekta, i jedno vreme bio ministar za ne znam tačno šta, ne samo za arhitekturu. On je osuđen posle Drugog svjetskog rata kao ratni zločinac.
Odležao je tu kaznu.
I odležao je kaznu u, jel tako, zatvoru Špandau. Napisao je čuvene memoare koji su nakon izdavanja u mnogo čemu bili osporavani. I onda vi sa svojim projektima dolazite zapravo do njegove kćeri. Ali opišite nam taj kontekst i kažite nam šta se dešavalo tada, zbog čega ste se njima pričali?
To je bilo 2006. godine. Radilo se o jednom dokumentarnom filmu za televiziju B92 u to vreme u okviru projekta Nezavisni za istinu, i Danica Vučinić i još par mojih kolega i ja smo otišli u Berlin i u Hamburg da razgovaramo sa nekoliko ljudi koji su i u Stuttgart. Manfred Rommel je bio gradonačelnik Stuttgarta dugogodišnji i on je nas primio između ostalog i zbog toga što je tamo velika populacija ljudi iz bivše Jugoslavije, gastarbajtera koji su tamo još godinama. Znači, to je jedna od stvari i to je bio jedan neverovatan razgovor zbog toga što je on govorio o traumi nekoga ko je to sve preživio, čiji je otac bio to što je bio, koji je, kako kažem, pokušao i neku vrstu pobune i zbog toga je takođe kažnjen. Znači, o tome je on pričao. Najviše od...
Tako je, samo da upademo, general Rommel bio je Hitlerov general, on je bio vojnik, on se proslavio pre svega u Africi i on se proslavio kao vojnik. Dakle, on nije bio zločinac u klasičnom smislu, a on je učestvovao u zaveri protiv Hitlera i na kraju ga je Hitler ubio, to jest bio je...
Bio je prinuđen da popije
otrov, zato što Hitler nije hteo da pravi predstavu o njegove smrti, ali zapravo je ubijen.
Tako je, ali sin je prisustvovao tome kao vrlo mali dečak, mislim, oproštaju i tako dalje, i to je naravno značajno obeležilo njegov život i od njega dolazi taj naziv tog filma koji smo mi uradili, a zove se Prošlost traje zauvek. U smislu da prošlosti se ne može pobeći, iako je i vi potiskujete i tako dalje. I to je nešto što je, mislim, meni je to bilo izuzetno. Ja sam bila tamo u svojstvu prevodioca, tako da je na meni je bila i velika odgovornost da prevedem kako pitanja, tako i odgovore. A što se tiče Hilde Schramm, ona je jedna od troje Šperove dece. Druga dvojica sinova, jedan je uspešni arhitekta u Americi, bavi se istim poslom kao i njegov otac. Jedino je Hilde je ona mala plava devojčica koja sedi Hitleru u krilu, postoji jedan snimak. I ona je ispričala tu jednu priču o tome kako su im puštali snimke iz Auschwitza kad su išli u školu. I svi su znali, znači isto tako nekom vrlo mladom uzrastu, i svi su znali ko je ona. I znači taj teret krivice je ona nosila čitavog života. Ona je osnovala jednu fondaciju, još uvijek je živa, osnovala jednu fondaciju koja se isključivo bavi vraćanjem imovine ili nadoknadama jevrijskim žrtvama, odnosno njihovim potomcima u Berlinu. Ona je čak rekla jednu zanimljivu rečenicu u tom intervju u smislu da je lako je reći, eto, ja to nikad ne bih. I kako su ti ljudi to mogli da urade i kako su mogli u tome da učestvuju i u Auschwitzu tamo da budu čuvari i tako dalje. Ali ja ne znam šta bih radila da sam na njihovom, da sam bila na njihovom mestu. Da li bih mogla to na toj nekom moralu, ne mogu da se zakune. Ona je jedina iz svoje porodice koja se na taj način i vrlo, kao da je preuzela svu tu krivicu za ostale članove svoje porodice. Ona je vrlo jedna fascinantna ličnost i mislim da je, tu sam shvatila zašto je važno baviti se time. Isto tako, znači, kad smo kod intervjua, mi smo za ovaj treći projekat, za Mecin orkestra, išli u London i intervjuisali dve poslednje, tu Laska Valfeš, ona je živi u Londonu i ona je violončelistkinja poznata, njen i sin i unuk su priznati muzičari i ona je prva osoba koja se obratila za BBC iz Bergen-Belsena i rekla, ja sam ovde govorim, Anita Laska Valfeš, ja imam 16 godina i govorim vam iz oslobođenog logora. Znači, to je, taj snimak postoji i tako dalje, ona je vrlo bitna ličnost i ona je ceo svoj život posvetila tome da govori o tome šta se desilo i, mislim, u početku se zaklela da nikad neće više ići u Nemačku. A onda, onda ne samo da ide po Nemačkoj, ide po školama i priča sa mladim ljudima, to je izuzetno važno.
Branka, hvala vam, nastavljamo iduće srede. U emisiji Dijalozi slušali ste prvi deo razgovora koji je s vizualnom umetnicom Brankom Pavlović o ženskom orkestru u Auschwitzu vodio Ivan Milenković. Drugi deo razgovora možete pratiti iduće srede.